Untan Voice Radio, radionya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.
Halo sobat muda, sobat mahasiswa. Nah, kita akhirnya
balik lagi ya bersama kita.
Kita akhirnya kembali lagi di segmen selanjutnya ya, dalam pembahasan kita soal perempuan bareng kakak-kakak dari YSDK. Nah, sebelum kita ngomongin mungkin soal YSDK kegiatannya seperti apa, mungkin kita ngomongin soal perempuan itu sendiri dulu kali ya, Mir.
Oke, boleh banget nih, Kak. Oke, sejarah Hari Perempuan. Bagaimana sih Hari Perempuan Internasional pertama bermula? Hari Perempuan Internasional dikenal dengan IWD, bermula dari gerakan buruh yang lambat laun dikenal sebagai agenda tahunan yang digelar oleh Serikat Pekerja. Lambat laun dikenal dengan agenda tahunan ini berawal pada tahun 1908 ketika 15.000 perempuan melakukan aksi protes dengan turun ke jalan di kota New York, Amerika Serikat, menuntut jam kerja yang lebih singkat, gaji yang lebih baik, dan hak untuk memilih. Satu tahun kemudian, Partai Sosialis Amerika mendeklarasikan Hari Perempuan Nasional pertama kalinya. Gagasan untuk membuat hari ini menjadi perayaan internasional muncul dari Clara Zetkin, aktivis komunis yang mengadvokasi hak-hak perempuan. Dia mengusulkan ide pada 1910 dalam sebuah konferensi buruh perempuan yang digelar di Denmark. Oke. Mengapa dirayakan pada 8 Maret? Gagasan Clara tentang Hari Perempuan Internasional muncul pada tanggal yang pasti. Tanggal pasti di perayaan tersebut diformulasikan sampai pada akhirnya 1917 saat para perempuan Rusia menuntut apa yang dikenal sebagai roti dan perdamaian, menggelar aksi menuntut pengunduran diri Tsar dan jaminan pemerintah memberi hak untuk memilih bagi perempuan. Apa sih pentingnya, kenapa Hari Perempuan itu harus diadakan? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perempuan-perempuan di banyak negara seperti Afghanistan, Iran, Ukraina, dan Amerika Serikat telah berjuang demi hak-hak mereka di tengah perang yang berkecamuk. Kekerasan dan perubahan kebijakan masing-masing negara, perempuan di Timur Tengah menghadapi kekerasan di level ekstrim selama perang yang sedang terjadi di Israel dan Palestina. Pakar PBB mengatakan bahwa mereka menerima laporan kredibel terkait pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak-anak perempuan di Gaza, termasuk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan Israel.
Oke. Oke, nah itu sedikit apa ya, cerita singkat dari begitu panjangnya gitu ya sejarah bagaimana kemudian Hari Perempuan itu tuh kita ingat dan kita rayakan, yeah, dan kita
dan
upayakan gitu
ya. Penting banget gitu.
Nah, untuk tahun ini sendiri ya, tema Hari Perempuan Internasional itu tuh Invest in Women, Accelerate Progress. Juga tahun ini kita juga mengusung tema Inspire Inclusion gitu. Nah, tema ini tuh sebenarnya kita tuh mau menyoroti minimnya investasi dana untuk upaya-upaya kesetaraan gender gitu. PBB sendiri sebenarnya tuh Mir memperkirakan diperlukan tambahan $360 miliar per tahun demi mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030.
Okay.
Nah, kata PBB lagi, hanya 5% dari bantuan pemerintah yang fokus pada langkah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kemudian kurang dari 0,2% yang dialokasikan langsung untuk pencegahan. Nah, makanya tadi tema Inspire Inclusion itu punya tujuan lain untuk merobohkan batasan-batasan, stereotip, stigma, dan mungkin ya merobohkan lingkungan yang apa ya, yang mungkin mengekang perempuan dengan stigma selama ini.
Masih membelenggu perempuan istilahnya.
Jadi karena tadi erat kaitannya dengan kesetaraan gender dan keadilan gender yang pengen di usung ya di Hari Perempuan Internasional tahun ini, sebenarnya tuh akan relate juga karena tiap 21 April di Indonesia itu kita juga memperingati Hari Kartini.
Iya. Ya.
Kita sama-sama tahu kalau misalnya Kartini itu tuh salah satu pahlawan perempuan di Indonesia yang memperjuangkan emansipasi hingga kita hari ini mungkin Dede, Mira, Kak Kiki atau Kak Cindy bisa ngomong dengan bebas berekspresi di sini. Nah, itu sebenarnya kalau Dede sendiri berpikir itu adalah semangat yang sama yang dibawa oleh teman-teman YSDK pada hari ini gitu ya. Mungkin dari Kak Kiki atau Kak Cindy nih, Sebenarnya semangat seperti apa sih yang dibawa oleh teman ISDK gitu?
Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin semangat perjuangan di bidang KKG itu pasti juga relate karena kita mau mengupayakan gimana keadilan dan kesetaraan gender perempuan itu merata di setiap kawasan, tidak hanya di pusat perkotaan saja. Mungkin kita akan clear menjelaskan, oke, di perkotaan media itu sangat mudah untuk diakses. Bahkan kalau misalnya ada beberapa perempuan yang sedang terintimidasi kasus, dia langsung tinggal ngomong aja lewat media. Beda lagi kasusnya kalau kita ngomongin di kawasan perdesaan, kawasan yang terisolir, karena media, jangankan media, internet aja nggak ada, ya kan? Kasihin dia, betul, nah betul. Begitu. Nah, karena kita khususnya di ISDK ini kita ngomongin tentang perjuangan perempuannya itu di bagian perdesaan khususnya begitu. Mungkin boleh nambahin bagian desanya?
Nah, mungkin kita bisa lihat juga dari kegiatan semi loka kemami kemarin, memang kebanyakan kawasan-kawasan pergunungan lah gitu, di daerah Sungkung, di daerah Tawang itu sangat semangat untuk datang ke acara semi loka gitu. Walaupun mereka keterbatasan akses gitu. Akses mereka tuh udah rusak parah ya Kak ya. Lalu ditambah dengan stereotype atau stigma kalau misalnya perempuan itu enggak bisa ngelewatin akses itu Kak. Jadi menurut kami dengan datangnya mereka itu berarti mereka nih semangat gitu supaya mereka bisa mengembangkan kalau perempuan tuh gak lemah gitu. Perempuan tuh bisa turun ke lapangan. Maksudnya perempuan tuh gak hanya untuk di dapur aja gitu.
Iya betul-betul, nambahin kali boleh ya. Nah, perempuan itu harus dipatahkan stigmanya yang dari dulu sampai sekarang perempuan tuh tempatnya sumur, dapur, kasur. Padahal kodrat perempuan itu hanya pada menstruasi, melahirkan dan menyusui gitu kan. Emang bapak-bapaknya mau menyusui? Enggak kan? Ya, kalau menyusukan anak harusnya masih bisa. Tapi melihat kacamata sekarang, bapak-bapak kalau menyusukan anak aja juga masih ada gengsinya gitu. Gimana mau setara dalam rumah tangga ya, dalam konteks kecil. Mungkin kita juga mau nambahin pengalaman kita tadi, betul yang disampaikan oleh Kak Sandy, rekan saya, terkait semi loka kita kemarin. Karena semi loka kita itu juga merupakan cerminan dari tindakan selanjutnya setelah penelitian lapangan sudah dilakukan. Okay. Jadi penelitian lapangan kita itu, kita spill dikit boleh ya?
Boleh,
nah, penelitian
boleh.
Lapangan itu kita lakukan dari mitra-mitra yang kita libatkan, seperti Pemda Bengkayang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita juga ada melibatkan ibu-ibu peneliti dosen dari Institut Santi Buana dan juga beberapa ibu-ibu desa yang juga menjadi tindakan penelitian partisipatoris di lapangan begitu. Cukup menegangkan sebetulnya ya Kak Cindy ya,
betul,
ketika ngambil data di lapangan.
Betul.
Karena stigma sama stereotype di kota aja bisa kita bilang cukup
tinggi,
apalagi di perdesaan tanpa kita marginalkan desanya itu seperti apa. Tapi ini balik lagi ke stigma orang-orangnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin kasus kekerasan atau pelecehan seksual di kota-kota, itu mungkin akan langsung ditangkap sama badan-badan hukum. Tapi kalau di tingkat perdesaan, mereka ada punya konsep tersendiri, seperti melalui hukum musyawarah adat ya,
iya, betul.
Hukum adat, kemudian juga ada tingkat kekeluargaannya. Jadi itu yang perlu kita pelajari pelan-pelan, kita teliti, lalulah jadi temuan dalam penelitian semi loka kemarin. Dan harapannya dari hasil semi loka itu akan ditindaklanjuti nantinya melalui program-program yang akan diperjuangkan sama tim gender di ISDK seperti itu.
Merinding sih. Nah, maksudnya kita hanya mendengar gitu ya, tapi teman-teman ISDK yang turun langsung ke lapangan dan melihat fenomena yang terjadi, aku rasa itu bakal menarik.
Iya,
ya.
Dan juga merasakan gimana sih kendala-kendala di sana tentang stereotip.
Aduh, aku
perbedaan
gak sabar
nih
untuk mendengar cerita itu. Nah,
iya.
Tadi ternyata semangat yang dibawa tuh ternyata sedalam itu ya Kak ya.
Iya, benar.
Mungkin boleh dijelasin dulu nih ya, semangatnya udah. Sebenarnya ya ISDK itu tuh NGO yang bergerak di bidang apa sih? Mungkin selain gender dan perdesaan tadi.
Oke, jadi NGO ini itu pada dasarnya seperti lembaga swadaya masyarakat ya. Kita berfokusnya itu untuk memberikan sumbangsih yang nyata berupa pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif serta aksi-aksi nyata yang lebih berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan tadi.
Okay.
Kita juga, makanya tadi pembahasan kita itu ada di desa yang terisolir atau desa yang jauh sekali dari akses, media, dan peluang-peluang lainnya. Dan juga kita juga, oh ya, dari kontrol juga jauh ya, akses-akses tadi. Kemudian desa-desa yang juga kita hadapi atau kita bantu untuk kita dampingi itu desa-desa yang bekas seperti peti.
Oh.
Ya, pertambangan emas tanpa izin. Nah, bayangkan sudahlah desanya terkena apa lahan peti, terus ditambah lagi aksesnya yang sempit atau terbatas, jadinya ini makanya menjadi sasaran kita begitu. Makanya YSTK itu apa berjuangnya merata, tidak hanya ngomongin tentang ketahanan pangan, iklim, lingkungan, tapi kita juga bagian sosialnya seperti keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu kita punya tagline ya Kak Cindy ya, yaitu Desa Tangguh Iklim Ramah Perempuan dan Anak. Anak juga masuk dalam konteks ini.
Ya. Desa Tangguh Iklim Ramah Perempuan dan Anak.
Iya.
Gitu sobat muda, sobat mahasiswa. Nah, aku rasa untuk profil ISDK tuh cukup menggambarkan visi misi teman-teman ya ke depannya gitu. Nah, tapi sobat muda sobat mahasiswa, kita akan ngebahas program-program di SDK dan mungkin fokus kegiatan seperti apa, lokusnya di mana di segmen berikutnya nih ya, Mbak Kiki dan Kak Cindy. Jadi kita akan break untuk memutarkan beberapa buah voice. Jadi selamat mendengarkan.
Stay tune.
Kita mulai ya.
Untan Voice Radio, radionya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.
Halo sobat muda, sobat mahasiswa. Nah, kembali lagi nih di segmen selanjutnya. Kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol bareng tadi Kak Cindy dan Kiki. Sepertinya masih agak tegang nih. Nah, jadi di segmen ini adalah milik Kak Cindy dan Kak Kiki
nih. Iya, nih sebebasnya berbicara.
Kita pengen tahu nih Kak, sebenarnya program-program di SDK itu tuh seperti apa aja sih, khususnya mungkin yang memang berfokus di gender. Ini boleh diceritain. Thank you.
Okay, dibantu sama Kak Cindy nih. Yuk Kak masuk.
Oke. Jadi program di SDK itu ada 6 Kak. Jadi program pertama itu advokasi hak pemilikan lahan atau tanah dan penegasan batas desa. Jadi program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat agar bersama-sama memperjuangkan kejelasan status kepemilikan lahan mereka dalam bentuk sertifikat nih Kak, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, lalu yang kedua ada peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki warga masyarakat apalagi sudah mendapatkan kejelasan status kepemilikannya untuk kegiatan usaha sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas dapat meningkat. Oke, yang ketiga ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan nih Kak. Nah, jadi tujuan dari yang ketiga ini adalah peningkatan kemampuan untuk mengurangi resiko atau menghadapi ancaman bencana akibat perubahan iklim atau pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca. Misalnya nih, dengan aksi penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca, peningkatan tutupan vegetasi dan pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat ada penguatan lembaga ekonomi desa, kayak misalnya BUMDes, Gapoktan, KWT, koperasi, dan lain-lain. Misalnya tujuan dari penguatan lembaga ekonomi ini untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa, sehingga lebih baik dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa. Selanjutnya, program kelima adalah penguatan kapasitas pemerintah desa dan BPD tentang PLML yang partisipatoris nih Kak. Nah, program utama yang kelima ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemerintah desa serta BPD dalam mengimplementasikan praktik PLML yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dengan mengimplementasikan program ini, diharapkan pemerintah desa dan BPD dapat lebih efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan desa sambil memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Nah, ini program terakhir nih Kak. program kami nih, keadilan dan kekerasan gender. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender agar mempunyai akses kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah nih Kak. Mungkin itu yang enam-enamnya program utama YSDK nih Kak.
Oke, menarik banget ya. Ternyata enam program ini sih sepertinya sudah mulai inklusif ya Kak ya, mulai dari aspek ekonominya, iklim, kelompok-kelompok termarginalkan tadi, dan sampai yang terakhir itu tentang gender.
Betul.
Ya, gitu. Berarti karena tadi Kak Sandy dan Kak Kiki itu dari divisi gender ya?
Iya.
Divisi gender. Berarti itu apakah memang tiap divisi itu menaungi satu program atau gimana tuh biasanya Kak?
Iya, bisa dibilang seperti itu, tetapi kami juga memperhatikan aspek-aspek lainnya. Misalnya pas kita ngomongin Semiloka kemarin ya, ngomongin apa fokus pada penelitian hasil gender, itu kan pasti menyinggol bagian, oh ternyata ketimpangan gender karena ekonomi perempuannya masih belum kuat, sehingga kalau just in case di lapangan ada perempuan janda, dia langsung termarginalkan karena ketidakberdayaannya di bidang ekonomi. Nah itu masuk juga. Pasti kalau misalnya ngomong ekonomi masuk ke pangan dong ya, karena kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari butuh yang namanya kemampuan dalam pangan mereka menghasilkan makanan untuk sehari-hari. Makanya lah dari situ juga kita nyenggol juga di bagian aspek kesehatan, karena anak-anak dan ibu-ibunya rata-rata ada kasus stunting di setiap desa. Jadi kita memang bisa dibilang berbagai aspek itu jadi satu kesatuan, tapi tetap fokus pada ke isu masing-masing begitu.
Iya. Berarti memang ada lingkaran
keterikatan
gak kasat mata ya. Kalau misalnya satu bidangnya timpang gitu ya.
Iya.
Oke.
Betul.
Berarti mungkin kita akan fokus ke gender kali ya, karena
boleh.
Dalam rangka hari perempuan juga nih, dan juga hari Kartini gitu.
Iya.
Mungkin ada nggak sih hal yang pengen diceritain dari Kak Sandy dan Kak Kiki tentang program-program di SDK, khususnya mungkin pengalaman ketika mengadvokasi hak perempuan atau apapun itu di pedesaan yang sudah menjadi desa dampingan kalian. Silakan.
Iya. Mungkin pengantar dulu ya sebelum kita masuk ke perdesanya gitu. Jadi kenapa kita memilih 12 desa ini? Nah pasti pada penasaran kok desa lain nggak diambil juga di Kabupaten Mengkayang gitu kan?
Betul.
Karena 12 desa ini itu bisa dibilang desa pilihan yang sudah kami amati ya.
Betul.
Jadi sudah mewakili daerah pesisir, daerah dataran tinggi dan dataran rendah gitu istilahnya. Dan desa-desa ini juga memang ada karakteristiknya masing-masing. Misalnya tadi ada yang masalah karena lahannya bekas peti, ya kan? Itu banyak sekali. Terus juga desa-desa yang memang bagian potensinya sangat luar biasa. Bisa kita bilang desa yang sangat kaya, desa bagian
pegunungan
tadi, seeding atas ya, Sungkung 1, 2, 3 dan Desa Tawang itu sangat kaya sekali ya. Nanti kita akan spill nanti di bagian kasindingnya nih gitu. Nah itu juga desa-desa yang sebenarnya bisa kita optimalkan dalam mendampingi mereka di bagian pemberdayaan ekonominya atau mungkin manajemen pemasaran hasil produksi mereka begitu, yang selama ini mungkin terhambat karena keterbatasan pengetahuan mereka di lapangan. Makanya kita masuk di situ untuk sebagai memfasilitasi mereka. Dan juga isu-isu gender tidak ketinggalan tentunya, karena bisa kita katakan bahwa ini memprihatinkan ketika ada kasus misalnya kan, kita coba kita bayangkan kita sebagai korban abis dilecehkan, pasti kita merasa tertekan dan bisa dibilang apa ya, kalau ada istilahnya tuh saya lupa, bisa dibilang kayak kita nge-freeze, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pasti orang-orang sekitar yang akan nolongin kita. Kalau di kota sangat beruntung karena aksesnya sangat dekat semuanya. Bayangin kalau misalnya di perdesaan, siapa yang bisa langsung kejar tayang, istilahnya terbang ke sana, nggak ada kan? Akan sangat sulit sekali. Makanya kita coba mengupayakan itu juga supaya isu-isu ini bisa ada yang mengakomodir istilahnya. Kita coba mengkoneksikan kembali stakeholder tadi yang sudah kami sebutkan untuk bisa menyadari dan cepat tanggap istilahnya dalam hal itu begitu. Itu sih secara pengantar general. Nah mungkin boleh nih di-spill Kak Sandy kayak tadi itu masing-masing desanya gimana.
Oke, mungkin karakteristik tiap desanya tadi kan disebut kalau ada yang daerah pesisir, dataran rendah, dan juga pegunungan ya Kak.
Iya.
Boleh dari siding atas mungkin yang tadi itu, Sungkung 1, 2, 3.
Ceritakan.
Ceritain boleh pengalaman, potensi juga boleh.
Oke, jadi kan saya nih dapat penanggung jawab wilayah di Siding Atas ya Kak ya, di Sungkung 1, 2, 3 dan Tawang. Jadi kemarin memang survei penelitian itu saya memang dapatnya di situ. Jadi yang Kak Kiki bilang, kalau apa perempuan di sana itu misalnya nih dilecehkan gitu atau terpojokkan gitu, mereka kebanyakan lebih milih untuk ya udah biar aja gitu. Yang penting menurut mereka, yang penting aib itu jangan sampai disebarkan ke masyarakat di desa tersebut. Intinya kayak gitu, Kak. Lalu yang kami dapat juga, kalau misalnya perempuan di sana itu juga misalnya dilecehkan nih, mereka juga nggak mau lapor ke pihak, misalnya pihak perwajib gitu, karena pertama memang akses jalan di sana tuh hancur parah gitu. Jadi misalnya kami nih mau mendatangkan, misalnya mereka nih mau mendatangkan polisi gitu ya, akses mereka jauh gitu, itu butuh kami waktu kesana aja tuh butuh satu hari perjalanan, Kak.
Satu hari perjalanan
ya, gitu. Itu untuk perjalanan doang gitu, belum terjun untuk aktivitas lainnya gitu karena Kak. Nah, jadi mereka tuh merasa kayak karena polisi ini juga lama gitu menurut mereka kan. Lalu ya udah mereka ke lembaga adat.
Okay.
Ke lembaga adat. Sebenarnya lembaga adat ini udah bagus, cuman mungkin menurut kami itu harus ditingkatkan kembali, Kak, karena menurut kami, menurut dari hasil penelitian juga, kalau lembaga adat itu belum
melibatkan perempuan,
belum
dipertimbangkan begitu.
Lalu untuk membantu perempuan untuk keluar dari masalah tadi, seperti yang tadi itu juga menurut mereka masih belum 100% gitu menurut mereka yang kami wawancarain kemarin, seperti itu, Kak.
Tapi maksudnya lembaga adat itu tuh mengakomodir laporan yang masuk, kah? Maksudnya karena tadi ada laporan nih warga kita yang dapat KS atau apa, kemudian karena tadi keterbatasan aparat ya, jadi mereka sebagai lembaga mungkin yang ada di situ, jadi mereka mengakomodir hal itu gitu.
Iya, bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi balik lagi tadi dari pengalaman ibu-ibunya yang merasa masih tidak diadili secara adil ya gitu.
Betul.
Karena memang menurut aku pribadi juga tantangan sih, Kak.
Ya.
Maksudnya bahkan dalam kebijakan yang kita rasakan pun kadang tidak berperspektif perempuan,
iya,
apalagi
betul.
Pada korban KS gitu.
Iya.
Kadang kita itu mungkin yang sering kita baca lah atau kita temukan, siapa suruh misalnya
gunakan baju, iya,
siapa suruh pakai baju yang
nampak.
Ya. aku pribadi nggak tahu kalau misalnya di kehidupan desa itu stigma seperti apa sih yang mungkin kalau misalnya
yang
di kota,
lekat sama mereka gitu kali ya.
Kalau di kota kan mungkin itulah kau balik malam terus.
Iya, balik malam terus pakaian terbuka.
Kalau di desa gimana sih, Kak, biasanya?
Bisa dibilang desa itu dua kali atau bahkan tiga kali lebih kompleks dibandingkan perkotaan. Karena bukan cuma isu-isu tadi aja, pulang malam segala macam, keluar sendiri aja tanpa didampingi suami, ada yang masih tidak boleh, ya kan?
Betul.
Padahal kita bisa mengapresiasi ya, ibu-ibu penggerak gender dari SDK itu yang kita dampingi, mereka rata-rata S1.
Betul,
S1, ya.
S1.
Ya, jadi kami sangat merasa prihatin dalam artian kita perlu memberikan motivasi dan semangat juang untuk mereka dalam hal ini. Tapi bukan dalam konteks untuk melangkahi suami atau laki-lakinya, tapi lebih kepada bagaimana pemikiran minimal dalam keluarga itu seimbang dulu. Misalnya bagi tugas dalam rumah tangga ya, ketika ibu-ibunya sudah pulang dari berladang, masa ibu-ibunya lagi yang harus menyusukan anak masak,
beban
ganda ya, itu masih terjadi sampai sekarang ya, perlu untuk bapak-bapak yang masih
tolong digaris bawahi ya,
ya. Karena kasihan, karena capek loh pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu satu kali 24 jam nyetrika baju suami, nyiapkan makanan suami, nyiapkan sepatu dan sebagainya, padahal bisa sendiri kan, tangkanya lengkap kan,
badannya ada jam kerja ya,
iya kan, jadi kayak kita tuh maunya tuh minimal dalam keluarga itu sudah saling setara.
Betul.
Ketika itu sudah setara, itu akan sangat memungkinkan untuk selanjutnya mereka akan merasa lebih diadili dengan baik begitu di lingkungan selanjutnya begitu.
Ngomongin soal kesetaraan dalam peran-peran rumah tangga ya, peran-peran domestik, itu tuh kayaknya akan mencerminkan ini akses dan kontrol antara suami dan istri gitu. Misalnya karena aku juga pernah baca soal gender, misalkan siapa sih dalam rumah tangga itu yang punya akses lebih besar untuk misalnya menentukan keuangan keluarga atau menentukan pengambilan keputusan itu siapa sih di dalam rumah itu. Kalau misalnya teman-teman SDK temui itu seperti apa sih, kalau misalnya apakah tiap desa itu beda-beda kah? Kan nggak tahu nih, misalnya karakter desa ini ternyata perempuannya bisa aja kok ambil keputusan atau apa, atau paling nggak setara dalam diskusi mungkin gitu kak. Gimana?
Okay. Mungkin kita ambil contoh dalam setara dalam diskusi tadi itu ya. Rata-rata desa dampingan kami itu untuk setara dalam diskusi minimal seperti musyawarah tingkat desa itu sudah ada keterwakilannya di beberapa. Tapi mungkin dalam konteks ini perlu dimaksimalkan pengetahuan ibu-ibunya. Seperti diberi pendampingan, pelatihan, pengetahuan. Sama seperti ketika kita mau lomba ya kan, kita perlu persiapan mentalitas, kita perlu kesiapan public speaking. Ya itu hal-hal receh tapi itu sangat penting ternyata. Karena bisa dibilang rata-rata ibu-ibu yang terwakili atau masuk kepada tahap musyawarah desa, jam terbang bapak-bapaknya kan lebih tinggi. Rata-rata, oh ya, for information, jadi 12 desa ini semua kadesnya laki-laki. Kami sangat berharap kedepannya ya,
betul.
Ibu perempuan. Atau perempuan yang memimpin. Nah, jadi dalam konteks tadi, ibu-ibunya akan merasa sudah mentalitasnya sudah seperti dihajar duluan. Karena bapak-bapak yang dihadapi ini udah sampai ke tingkat nasional, pernah mewakili desanya rapat umum gitu. Jadi ini yang apa menjadi concern kami begitu dalam tingkat partisipasi perempuan tadi. Tapi tentunya semua akses tadi apa kontrol partisipatif juga akan kita tekan begitu. Jadi tidak hanya perempuan, misalnya hanya kadesnya aja yang selalu maju, tapi kita juga akan coba dorong itu ke perempuan-perempuan yang sangat berpotensi juga lainnya begitu. Supaya
berarti
rata.
Teman-teman juga memetakan ya potensi dan
tentu
peluang yang bisa diberikan gitu kepada teman-teman.
Iya, betul-betul sekali. Makanya ada istilah rembuk perempuan.
Wih, keren banget. Itu apa tuh? Boleh dijelaskan? Apa? Boleh spill. Menarik banget rembuk perempuan. Itu program kalian di satu desa atau semua desa?
Ada. 12 desa.
Iya.
Ini spill.
Rembuk besti.
Keren banget rembuk perempuan.
Iya, kalau istilahnya kalau di apa kita misalnya forum atau apa gitu kan, ini rembuk perempuan. Jadi rembuk perempuan ini kebetulan kita akan turun bulan depan. Rembuk perempuan ini.
Jadi ini yang membuat kita lebih awal.
Ya karena karena persiapannya harus matang juga,
betul.
Karena medannya juga ekstrim, jadi dari segi fisik dan lain sebagainya harus dimatangkan. Rembuk perempuan, Kak Sandy mungkin boleh di-spill dulu nanti, tinggal kita. Rembuk perempuan itu?
Rembuk perempuan itu?
Ya, ya seperti wajah atau wajah. Forum untuk ibu-ibunya khususnya. Dan juga kita melibatkan anak-anak perempuannya. Jadi dalam rembuk itu akan didominasi oleh perempuan di tingkat desa. Tapi kita juga melibatkan beberapa stakeholder yang berkepentingan. Supaya ketika rembuk itu terjadi, hasil rembuknya itu juga selaras dan tersampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Seperti Pak Kepala Desanya, atau BPD-nya, Badan Pemasyarakatan Desa, ya kan. Harapannya nanti dari rembuk perempuan ini, ibu-ibunya akan merasa termotivasi dan juga mereka bisa merasa dihargai karena kita beri ruang untuk mereka mengekspresikan hal-hal yang mereka alami, baik itu dari segi ketimpangan, ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan, dan salah satunya tadi yang Kak Sandy sebutkan, ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai mengancam menghilangkan nyawa seseorang, itu kita harus rubah, itu bukan lagi sebagai aib, tapi itu sudah masuk ke crime atau kejahatan manusia yang bisa dipidanakan. Ya kan? Karena kita memang mendengarkan instruksi dari presiden, itu memang harus tersampaikan sampai sedetail-detailnya. Jadi harapan kita juga ya dengan Kak Cindy ya kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang takut untuk melaporkan kasus. Apalagi misalnya ada kasus yang melakukan pemerkosaan dalam hubungan darah dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari begitu. Tidak hanya berkuar-kuar di perkotaan, tapi kita juga harus memberikan concern lebih ke daerah-daerah seperti desa dampingan, ISDK begitu. Iya betul. Terus juga anak-anak mudanya kasih dia. Nah ini juga kita sebenarnya adil ya, perempuan, anak dan pemuda sebetulnya. Karena yang perlu diberikan pelatihan kesadaran gender bukan hanya perempuan, tapi juga laki-lakinya gitu. Karena biasanya yang paling apa ngeyel dan mau dengar tuh yang laki-laki.
Tolong dengar ya. Sudah sobat mahasiswa laki-laki.
Iya betul.
Oke, maaf ini tidak personal.
Ya tidak personal. Ya no offense ya semuanya.
Oke, aku makin merinding sih kak dengernya. Tapi mungkin kita akan ngebahas lebih dalam mungkin ya tentang isu KKG tadi. Jadi kita akan break dulu dengan memetakan satu buah voice. Jadi tetap di Untan Voice Radio .caster.fm.
Radionya mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.
memberikan ranah yang ramah perempuan dan anak gitu. Misalnya kita ngomongin sesimpel kasus seperti pengasuhan anak. Pengasuhan anak, lingkungan yang ramah anak. Kalau di kota-kota itu kan ya ada babyland atau apa itu kan daycare gitu.
Betul.
Kalau di desa itu kita ternyata juga perlu teman-teman. Nah, dalam konteks kita juga perlu mengenalkan ke anak-anak generasi yang ada di sana. Kalau lingkungannya ramah anak itu juga ya masih sesuai dengan umur mereka, harus diwajarkan begitu, harus dibantu juga. Karena terlepas dari pengawasan orang tua, kita khawatir juga concernnya udah masuk ke apa namanya isu-isu yang dewasa.
Betul,
seperti
betul.
Kita tahu lah ya, maksudnya apa konteks ketika main HP itu udah kemana-mana gitu.
Iya,
nah itu juga perlu seperti apa namanya angka pernikahan dini juga masih ada. Karena begini, ketika di kota itu juga ada sih, pasti ada lah ya kasus pernikahan anak itu. Cuman kalau di kota itu kan banyak lembaga yang siap sedia untuk mendampingi. Nah kalau misalnya di perdesaan itu masih kurang. Bahkan mungkin beberapa orang tua, no offense ya, jadi mereka lebih memilikkan ya udah nikahin aja anaknya.
Betul, karena
padahal, karena
memang pertama memang ekonomi gitu, dan mereka juga ada bilang ke waktu itu dari pengalaman saya waktu itu survei, memang mereka nggak ada ekonomi dan akses ke sekolah itu jauh, jadi menurut mereka ya udah kamu nikah aja buat apa gitu. Jadi memang menurut mereka, ya menurut kita juga biasa ada juga di Pontianak itu, kalau misalnya kalau anak perempuan itu diambil laki-lakinya, ya udah jadi tanggung jawab laki-lakinya, jadi orang tua itu udah nggak ada tanggung jawab lagi, nggak perlu keluarga ruang lagi, jadi ya udah suami kamu aja nanti yang ngurus gitu Pak. Jadi memang apa?
Ya, dan memang dalam konteks ini memprihatinkan karena kita ngelihat kemampuan mereka aja belum sampai menyelesaikan pendidikan. Ya kita tahu kalau pendidikan itu 20 tahun wajib di Indonesia karena minimal sebagai modal untuk mencari kerja. Nah, banyakkan kasus itu di SMP.
Betul.
Baru masuk pra mau ke SMA itu sudah, mohon maaf misalnya married by accident, sudah hamil duluan begitu.
SD aja ada, Kak.
Oh, ada. Oh, ya, SD. Nah, itu juga memprihatinkan. Bayangkan ya, teman-teman ya. Karena kalau sudah begini, permasalahannya yang kasihan adalah masalah masa depan mereka.
Betul.
Masa depan mereka akan tidak akan jauh dari kemiskinan kasusnya, atau juga penelantaran anak, atau bahkan anaknya stunting semua. Nah, ujung-ujungnya kan kasihan kan kalau udah kondisi kayak ini, makin worse kasusnya begitu. Karena sebenarnya juga ada PR ini juga dilakukan oleh beberapa apa, setiap desa juga harus bertanggung jawab untuk bisa gimana caranya pernikahan dini tidak terjadi, karena sosialisasi dari tingkat pemerintahan sudah masuk ke daerah-daerah terpencil begitu. Nah, tinggal kehadiran kami lagi yang harus bisa memperkuat dan membantu mereka untuk menyadari betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari pernikahan
dini
datu pernikahan
ini.
Iya, begitu.
Merinding lagi.
Merinding terus.
Kalau itu memang ISDK sampai 2020 nanti akan juga fokus dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.
Iya, betul.
Mungkin dari Kak Kiki dan Kak Sandy pengen nyebutin sebenarnya ISDK itu dalam ranah kerjanya itu bekerja sama dengan siapa aja sih? Dari kerja sama itu tuh sebenarnya harapan teman-teman tuh apa gitu.
Mungkin tadi udah ke-spill duluan di segmen sebelumnya tuh ya. Jadi sebenarnya banyak stakeholder kita ya selama ini, karena kita sudah dari tahun 1989. Tetapi untuk yang fokus ke bagian perempuan ini yang sekarang, kita itu tadi yang sudah kami sebutkan, bekerja sama dengan pemerintahan daerah Bengkayang melalui pertemuan. Sempat kita ada audiensi ya, alhamdulillah, dengan bupatinya karena diberikan kesempatan, dan alhamdulillah bupatinya pun juga support. Ke ISDK. Nah, juga turunannya melalui DSP3A tadi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya begitu. Dan juga ada tadi, kita juga mau merangkul dari lembaga pendidikan yang ada di lokal, kita juga merangkul ibu-ibu dosen dari Institut
Santi Buana.
Iya, dan juga ibu-ibu penggerak gender, atau kalau di kota itu aktivis gender. Nah, kalau di situ kita panggilnya ibu-ibu penggerak gender yang kita rangkul. Saat ini kita punya 36 penggerak gender atau kader.
Angka yang cukup tinggi dan semoga makin terus bertambah.
Amin. Harapannya memang seperti itu, dan jadi forum kalau bisa.
Iya.
Jadi mereka bisa mandiri untuk memperjuangkan itu ke depannya begitu.
Oke, ngomongin soal desa nih, Kak. Karena tadi tuh program ISDK kan juga ada rentang waktunya gitu.
Iya.
Tadi Kakak udah ada mention dikit di blog obrolan ini, kalau misalnya pekerjaan itu ada rentang waktunya. Tapi kan harapan untuk keberlanjutan tuh dilanjutkan oleh orang-orang asli situ juga.
Betul, gitu.
Sebenarnya mungkin apa sih? Mungkin teman-teman tuh pengennya anak muda yang mungkin asli Bengkayang atau daerah-daerah apa 12 desa dan pinggir tadi itu bergabung atau gimana, mungkin ada yang pengen disampaikan enggak?
Iya, sangat jelas mereka perlu kita ajak.
Iya.
Dalam konteks ini. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan meneruskan atau melanjutkan titik hasil dampingan YSDK begitu. Makanya dalam hal ini harapan kami, siapa tahu ada teman-teman yang lagi dengerin, mahasiswa yang berasal dari 12 desa tadi di Kabupaten Bengkayang, bisa langsung menghubungi kami mungkin nanti untuk bisa melaporkan saya dari desa ini nih gitu, di Instagram kita
di YSDK_Kalbar
atau di Facebook kita
YSDK_Kalbar juga. Itu bisa cari apa, cari di Yayasan Swadaya Dian Katulistiwa, itu udah keluar semuanya.
Iya,
di
websitenya
juga ada.
Ya, tadi harapannya kita bisa rangkul begitu, mendapatkan titik cerah supaya mereka mau kembali atau melanjutkan perjuangan di desa begitu. Karena mungkin kita juga boleh sekalian, misalnya seperti ini, kita ini sudah sangat canggih teman-teman gitu kan, bahkan petani milenial itu ada.
Betul.
Yang bahkan petani bisa lebih kaya daripada pekerja, maksudnya ya dalam konteks makan gaji itu gitu istilahnya. Tapi itu fakta gitu. Nah, yang perlu diperkuat adalah kesadaran mereka dan juga semangatnya, motivasinya begitu. Jadi ini termasuk tantangan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan, mereka mau berkontribusi dan juga ikut bergabung dengan YSDK. Karena kita juga sangat terbuka ya, kalau misalnya
ya, terbuka sekali,
mereka mau gitu ke kantor kita ya.
Betul.
Untuk bercerita dan juga belajar sama-sama seperti itu.
Nah gitu sobat muda, sobat mahasiswa, jadi teman-teman di YSDK ini tuh sangat terbuka ya,
ya untuk menerima
teman-teman bergabung, belajar. Karena ya memang tadi mungkin kita bisa melakukan kegiatan 1-2 tahun, tapi kita kan gak mungkin ada di situ terus. Dan kadang tuh hanya orang dari tempat itu sendiri gitu loh kak, yang paham karakter dan bisa melanjutkan itu. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ya di segmen selanjutnya untuk sesi-sesi promosi nih, tentang apa aja sih yang ada di YSDK. Nah, mungkin kita udah membahas banyak hal nih, mulai dari perempuan itu sendiri, terus bagaimana profil YSDK, terus mungkin kegiatan Semiloka terakhir yang menjadi fokus teman-teman dari divisi gender gitu. Mungkin terakhir nih, ada gak sih closing statement, entah itu harapan, ultimatum, kecaman, atau apapun itu ya, yang pengen disampaikan oleh Kak Sandy dan Kak Kiki, dipersilakan.
Oke, mungkin sebelumnya terima kasih ya buka kesempatannya. Kita sangat mengapresiasi teman-teman juga mau menerima kami untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Mungkin ini bukan ultimatum juga, agak ini kayaknya. Perkataan yang kita kutip dari Ibu Norberta Yati di Semiloka kemarin. Mendidik satu orang laki-laki atau memberdayakan satu orang laki-laki itu sama dengan mendidik satu manusia saja atau satu orang. Tapi kalau kita mendidik perempuan atau memberdayakan satu perempuan, sama dengan kita mendidik atau memberdayakan satu generasi. Nah, begitu. Itu juga jadi apa ya, jadi hal yang aku serap kemarin pas di Semiloka. Karena betul ya, karena sebagaimanapun perempuan itu sangat berperan penting juga dalam keluarga. Maka dari itu perlu diberi ruang dan kesempatan mereka untuk mengekspresikan diri. Mungkin itu ya. Ada tambahan dari Kak Sandy mungkin?
Promosi.
Boleh.
Langsung ke promosi SDK-nya juga boleh.
Boleh. Nah, maka dari itu mungkin pendengar dari manapun itu, kita mau remind kembali kalau di SDK kita punya tagline yaitu Desa Tangguh Iklim Ramah Perempuan dan Anak. Nah, bagi siapapun mahasiswa yang sedang berkuliah atau sedang berada di Pontianak
atau yang sedang dengar radio ini,
iya ya kan?
Mungkin kalau punya teman yang dari 12 desa dampingan tuh boleh
disampaikan
gitu, atau mungkin mereka hari ini nggak dengar nih, oh mungkin radio ini lagi bahas desa kalian nih gitu kan, boleh di dikasih tahu, lalu di mungkin mereka tertarik gitu kan dengar radio ini, lalu mereka ke kantor YSDK kan, boleh saja atau langsung chat ke Instagramnya YSDK, YSDK underscore Kalbar,
atau di Facebooknya
Yayasan Swadaya
Dian Katulistiwa gitu. Seperti itu.
Jadi sobat budaya, sobat mahasiswa, boleh dong main-main.
Boleh.
Langsung ya di sini. Biak-biak siding atas. Ah.
Oh ya, mungkin last but not least, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi kegiatan keperempuanan. Oh, ya.
Betul.
Untuk mengadvokasi isu KKG tadi. Karena ingat, PR untuk kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya untuk laki perempuan saja, tapi juga untuk laki-lakinya.
Yeah,
okay. Boleh cerita di garis bawah.
Dicatat, ingat ya kan.
Oke, terima kasih banyak ya Kak Kiki dan
terima kasih juga.
Iya, sudah berkenan hadir di studio kita yang agak berantakan.
Enggak apa-apa.
Semoga apa yang pengen Kakak-kakak sampaikan tuh enggak cuma hanya terdengar oleh Mira dan Dede atau mungkin belasan pendengar kita, tapi juga mungkin jangkauannya lebih luas lagi. Dan sukses terus buat YSDK, semoga ke depannya bisa ini ya membuka peluang-peluang baru dan yaitu tadi niat baiknya tersampaikan.
Amin.
Good luck. Mungkin itu aja sih sobat muda, sobat mahasiswa. Terima kasih juga buat pendengar setia kita yang sudah mendengarkan siaran ini. Maaf banget kita harus mengakhiri.
Aduh, sedih banget.
Karena kita bentar lagi enggak sih, seneng sih.